Äripäeva raadio. Imeline teadus. Naudi saadet koos Korni müslibatoonidega ja suudad rohkem.
Tere kõigile, Äripäeva raadios on taas eetris Imelise teaduse saade. Mina olen saatejuht ja ajakirja Imeline teadus toimetaja Madis Aesma. Tänases saates on kaks intervjuud nagu ikka ja need on täitsa erinevatel teemadel. Esiteks räägime elektrivõrkude tulevikust ja teises saate osas ühest uhke välimusega linnust. Teisi sõnu räägime esmalt professor Argo Rosinaga TalTechi elektroenergeetika ja mehatroonika instituudist virtuaalsetest elektrijaamadest, ilma milleta tulevikus, kus pisikesi rohelisi elektritootjaid on aina rohkem ja rohkem, me ilmselt kuidagi viisi hakkama ei saa. Need virtuaalsed elektrijaamad, inglise keeles on see väljend siis või see termin Virtual Power Plant ehk VPP, eesti keeles VEJ. Need virtuaalsed elektrijaamad ise otseselt elektrit ei tooda, aga aitavad aina keerukamaks ja segasemaks muutuvas elektripildis elektrivarustust efektiivsemalt jaotada, toimedes mõnes mõttes just nagu liikluskorraldajatena, kes siis suunavad elektrit sinna, kus seda kõige rohkem tarvis on. Ja just nende virtuaaljaamade arendamiseks asutatakse nüüd TalTechi juures spetsiaalne labor. Saate teises osas teeme aga juttu toreda nime ja uhke välimusega tänavusest aastalinnust, selleks on tutt püt. Aastaloomast ehk nahkhiirest või siis õigemini kõigist Eestis elavatest nahkhiire liikidest on juttu juba olnud siin saates, aastalinnust aga veel mitte. Selle linnu elu ja tema askeldamise teeb läbi raadioeetri Äripäeva raadio kuulajatele tuttavamaks Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Margus Ots. Esmalt aga nüüd virtuaalsete elektrijaamade juurde.
Äripäeva raadio.
Äripäeva raadios Imelise teaduse saates teeme nüüd juttu sellisest asjast, nagu seda on virtuaalne elektrijaam ja TalTechis ehk siis Tallinna Tehnikaülikoolis hakatakse välja töötama just nimelt selliste virtuaalsete elektrijaamade arenduslaborit, mille inglisekeelne nimi on siis TalTech Flexible VPP Lab ja VPP ehk siis eestikeelne lühend VEJ ongi siis virtuaalne elektrijaam ehk Virtual Power Plant ja meil on nüüd siin külas professor Argo Rosin elektroenergeetika ja mehatroonika instituudist, kes on siis ka mikrovõrkude uurimisrühma juht. Tervist!
Tere!
No kui sellest definitsioonist tõesti alustada, siis mida virtuaalne elektrijaam endast üleüldse kujutab, mis asi see selline on?
No, virtuaalne elektrijaam on tegelikult hajutatud elektritootmise salvestusseadmete ja siis elektritarbijate kogum, mida juhitakse reeglina ühtses juhtimiskeskuses, et parandada siukest majanduslikku elektrivõrgu toimimise tõhusust. Ja olemuselt on tegemist tarkvara platvormiga, mille kaudu siis reguleeritakse selle osaliste, siis erinevate elektritarbijate tootjate vahel energia ja infovahetust. Virtuaalse elektrijaama osalised on tavaliselt siis seadmed, mis omavahel on pidevas andmevahetuses ja olemuslikult võib neid seadmed kasutada kui nii-öelda IoT lahendusi või rakendusi ja nii edasi.
Millised on need olukorrad, millised on need kriisiolukorrad siis või sellised keerulised olukorrad, mille puhul sellest virtuaalsest elektrijaamast kõige rohkem kasu on?
Tegelikult peamised probleemid tuleviku elektrivõrgus on seotud just taastuvenergia osakaalu kasvuga ja mida rohkem on taastuvenergia allikaid, just juhusliku tootmisega taastuvenergia allikaid, nagu näiteks on tuulikud ja päikesepaneelid, tuleb kuidagi moodi hakata balanseerima seda juhuslikust. Kui me saame tavaliste nii-öelda tänaste fossiilkütusega jaamate puhul reguleerida nende tootlikust tarbimise järgi, siis juhusliku tootmisega taastuvenergia allikatel me ei saa seda teha. See omakorda põhjustab nii-öelda erinevaid elektrikvaliteedi probleeme või võib põhjustada neid elektrikvaliteedi probleeme. Teine asi on see, et selle taastuvenergia osakaalu kasv ei toimu ainult põhivõrgu pool, kus on siuksed suhteliselt tugevam võrk, vaid ta tekib järjest enam meil, eks ole, madalpinge võrgu poole peal, seal, kus meil on eramajad ja nii edasi. Selle sama energia tootmise liikumisega madalpinge võrgu poole, see hakkab põhjustama seal erinevaid probleeme. pingeprobleemid on näiteks põhilised, et Saksamaal peale seda, kui see nii nimetatud energiarevolutsioon jõudis teatud staadiumisse, siis hakkas tekkima seal väga palju pingeprobleeme, mis vajasid balanseerimist.
See revolutsioon tähendab siis seda liikumist aina enam sinna roheenergia suunas.
Just. Ja tegelikult ka siuksed esimesed virtuaalsed elektrijaamad põhimõtteliselt tekisidki Saksamaal. Energiasüsteem on ikka kõige efektiivsem siis, kui see toodetu tarbitakse koha peal ära. Ja see on ka põhjus siis, miks need virtuaalsed elektrijaamasid nii-öelda rajama hakati ja tarbijaid nii-öelda hakati siis juhtima selle järgi, kuidas elektritootmine toimub. Et ühest küljest saab seda reguleerida ka hinna järgi ja saab ka elektri kvaliteedi erinevate näitajate järgi teha.
Aga ühesõnaga siis tänu sellele, et meil on siin võetud ju praktiliselt globaalselt suund siis sinna poole, et minna järjest keskkonnasõbralikumaks ja nii edasi rohelisemaks, see ühtlasi tähendabki siis seda ka, et see struktuur ikkagi, kuidas kogu elektri tootmine toimub ja just nimelt siis tarbimine ka, see muutub tegelikult järjest ikkagi killustatumaks ja segasemaks.
Just nimelt, vanasti võimisime öelda, et elekter liikus suurtest jaamadest nii-öelda tarbija poole, siis nüüd on need energiavood palju segasemad. Tegelikult põhiküsimus üleüldse, et millal nagu tasuks need virtuaalsed elektrijaamasid elektrivõrgus kasutada on üsna proosaline, et valida on alati ka siis nii-öelda madalpinge, keskpinge võrgu kalli tugevdamise, ehk pildikult öeldes, et paneme ka rohkem vaske või siis odavama ja nutikama juhtimise integreerimise vahel, ehk siis paneme rohkem räni.
Kiipide kui
võib-olla. Ja oleme nii-öelda rohkem avatud tarbija poolt kaasa lööma, et seda taastuvenergia juhuslikust nii-öelda kompenseerida, et me ei tekitaks erinevaid probleeme elektrivõrku. Kui nüüd otsekohane olla, siis ega me sellest taastuvenergiast nii-öelda ei pääse. Et see on ka reaalsus, et järjest enam neid taastuvenergiat allikaid tuleb. Me räägime täna nullenergioonetest, me räägime järjest enam energiapositiivsetest piirkondadest, energiapositiivsetest linnaosadest, küladest, et see on tänane reaalsus juba. Ja kõike neid iseloomustab ka tegelikult see sama juhitamatu taastuvenergia, sealhulgas ka energiasalvestite, ja järjest nutikamate seadmete arvu kasv, et ühes küljest meil tekib probleeme ja teises küljest meil selle nutikamate seadmete kasv ise võimaldab järjest enam nende uute probleemide lahendamisega tegeleda. Et küsimus on selles, et kas me oleme lihtsalt valmis neid võimalusi ära kasutama.
Kui siin Saksamaast rääkisite, kas mõnel pool mujal maailmas on ka sellised häid näiteid selles, kuidas moodi see virtuaalne elektrijaam on tulnud siis elektriringluse suunamisel edukalt appi?
Jah, tegelikult need virtuaalsed elektrijaamade kasutus on hakkas võimust nii-öelda võtma või nende loomine aktiveerus seal 2000-ndate alguses. Ja esimesed siuksed ettevõtted tekisid seal 2008-2009, et võib-olla mainida siin mõnda suuremat ettevõtt, näiteks Next Kraftwerke, see on siis nüüd Saksamaa näidel. Ettevõttes agregeerib 9000 seade. Sisuliselt ta pakub võimsus 7,5 gigavatti, et Eesti tippkoormust ületab see üle 3 korra. Kui võib vaadata, noh, ettevõtte suurus ise pole üldse suur, et 159 inimest ainult, eks ole.
Tõepoolest.
Ja siis Autogrid 5 gigavatti ka ületab 2 korda Eesti nii-öelda tippvõimsust. Ja Energy Pool, FlexSmart, näiteks on siuke kolmas ettevõtte, kus on siis 6 gigavatti. Et ületab ka 3 korda tegelikult Eesti elektrisüsteemi tippvõimsus. Need on väga suured ettevõtted ja juba üsna pikalt turul olnud, aga noh, nemad on ikkagist siukese suhteliselt sentraalse juhtimisega, et meie näeme just nimelt, või teadlased näevad pigem täna seda, et targad linnad liiguvad järjest enam sinnapoole, et enam ei ole siuksid sentraalsed turgusid, vaid me liigume paratamatult väiksemate elektriturgude poole ka, et kui täna on Põhja-Euroopas on siin see Nord Pool Spot elektriturg, et siis tekivad tegelikult järjest väiksemad turud ja sellel aitab kaasa energiaühistute teke, et tulevik on selline, et me peame ilmselt täiesti tavapärases olukordi, kus terve linnaosa töötab teatud perioodil ülejäänud elektrivõrgus täiesti lahus. ma julgeks arvata jah , et see on 21. sajandi keskpaiga reaalsus tõenäoliselt . Kui ei tule nüüd väga tugevat läbimurret elektri tootmises , et kas siis nii-öelda needsamad tuumaenergeetika teemad ja nii edasi sisse , siis aga ka seal me räägime ikkagist modulaarsetest , suhteliselt väiksemad võimsusega süsteemidest ja lahendustest . aga mööda me ei pääse nii või teisiti nii-öelda taastuvenergia osakaalu kasvust , et see , seda ütleb ka tänane Euroopa Liidu rohelepe .
Mida see mõne sellise väiksema Eesti linna kontekstis siis võib tähendada , näiteks võtame siin noh , ütleme Viljandi aastal 2050 , milline see näiteks Viljandi puhul võiks välja näha , kui seal on ka siis virtuaalne elektrijaam või virtuaalsed elektrijaamad implementeeritud ?
No kui me vaatame , mis täna toimub , siis me võime julgelt öelda , et ilmselt või julgelt arvata vähemalt , et üle 50% hoonetest on seal nullenergia hooned , Viljandi ise tõenäoliselt on vähemalt suveperioodil täiesti energiapositiivne , ehk ta toodab elektrivõrku , küsimus on nüüd selles , kuidas ta oma seda tootmist balansseerib , et kas seal on integreeritud ka tuulikuid , mis toodavad jällegi talveperioodil võib-olla natuke rohkem , kindlasti koosneb see energiasalvestitest või siis niisugusest balansseerivatest elektrijaamadest . ja nende omavaheline koordinatsioon toimub siis täisautomaatselt nii-öelda üle erinevate andmeside kanalite . tänane reaalsus on juba see , et me võime osaleda erinevatel aktsiaturgudel ja panna lihtsalt nii-öelda piirid paika , millal me aktsiaid ostame ja millal me aktsiaid müüme , et täpselt samamoodi võime me elektriga toimida , et seesama blockchain-tehnoloogiad ja kõik niisugused tänapäevased digiallkirjastamise tehnoloogiad ja digilepingute tehnoloogiad , et see on tõenäoliselt ka lähitulevikus nii-öelda täiesti tavapärane  meil ei ole vaja iseenda eest võib-olla seda allkirja andagi , me anname lihtsalt nõusoleku , et teatud lepingutele nii-öelda allkirjad sellistel tingimustel antakse .
taastuvenergia puhul on üheks küsimuseks , noh , kui siin võib-olla natukene teemast välja minna , olnud ka ikkagi see , et kuidas seda taastuvenergiat võimalikult efektiivselt ikkagi salvestada . mida te ette kujutate , milline võiks olla selles valdkonnas nüüd selline kõige tõenäolisem lahendus ?
Tänases kontekstis on muidugi kõige enam levinud on seesama elektri salvestamine soojusena , elektri salvestamine nii-öelda erinevates akupatareides , on nad siis liitiumioon või on nad pliiakud , et peab tõdema siiski , et pliiakud , teatud liiki pliiakud on täna konkurentsivõimelisemad ikkagist , kui on liitiumioon akud , kuigi see piir on väga-väga-väga õhuke , mis on tuleviku vaates , seda on tõenäoliselt raske ennustada , et selles mõttes , et järjest enam räägitakse liitiumakude uutest tehnoloogiatest , mis võimaldab nii-öelda kordades , kümnetes kordades nii-öelda seda tsüklite arvu suurendada . see tähendab seda , et eluiga sisuliselt pikeneb kümnetes kordades , vähemalt tsükliline eluiga . Akusid üldse iseloomustab tegelikult kaks nii-öelda või räägitakse kahest eluiga mõjutavast asjast , üks on niisugune tsükliline eluiga ja teine on siis kalendaarne vananemine või tsükliline vananemine ja kalendaarne vananemine , kui täpne olla . kalendaarse vananemisega on see teema , et lihtsalt teatud aja möödudes , et kui näiteks üldse ei kasutata , siis lihtsalt seade vananeb lõpuks ära ja see probleem näiteks on just UPSi lahendustes , tuleb teatud aja tagant nii-öelda välja vahetada kogu akupatareide park .
nüüd selles uues arenduslaboris , mida te seal siis tegema hakkate ja kellega koos ?
no loome virtuaalsete elektrijaamade ehk tarkvaraplatvormide arendamiseks sellist tehiskeskkonda , kus saab teha siis nii teadus- kui ka arendustööd , ehk ühest küljest siis nii-öelda ettevõtetele teenuseid pakkuda ja teisest küljest siis nii-öelda tõsisemat teadust , teadusuuringuid teha , et milles siis hiljem saab nii-öelda arendustööni välja jõuda , et labor on plaanis varustada omavahel niisuguste suhtlevate nutikate kahesuunaliste muundurite , programmeeritavate koormuste , kodumajapidamisseadmetega , taastuvenergia allikaga , piltlikult saab olema labor nutihoone miniatuurne versioon , kus tegelik töökeskkond muudetakse laboriks .
Ehk siis nagu kellegi kodum , kus on paneelid katusel ja siis targad seadmed on toas .
Tegelikult inimesed töötavad ja kasutavad seda keskkonda nii-öelda igapäevaselt , et mujal maailmas nimetatakse selliseid töökeskkondasid living lab'iks . Ja just nimelt sellepärast , et samaaegselt nii-öelda saab seal uuringuid teha ja samaaegselt seal ka töötatakse . Ja ta pole ka nagu selles mõttes tavapärane kontor , vaid seal on nii-öelda tagatud energiaallikate , energiasalvestite , seadmete vabalt nii-öelda programmeeritav juhtimine , andmeside , seire , mida nii-öelda päris hoonetes tegelikult sellises paindlikkuses nagu ühes laboris saab luua , ei ole võimalik teha .
Kellega te nüüd selle labori kontekstis enim sooviksite ise koostööd teha , kui nüüd siis võib-olla vaadata ettevõtjate poole , keda te ootate endale koostööpartneriteks , kuivõrd te neid ikkagi ootate ?
No meie näeme täna ikkagist koostööpartneritena niisugusi ettevõtjad , kes tegelevad virtuaalsete elektrijaamade arendamisega , et põhimõtteliselt on meil välja pakkuda keskkond , kus nad saavad oma tarkvaraplatvorme arendada või katsetada , teisest küljest me näeme ka selliseid ettevõtteid , kes täna toodavad erinevaid kodumajapidamisseadmeid , et niisuguse niinimetatud smart home appliance , see on inglise keeles tore väljend . Kui me läheme kas või Euronixisse , siis me näeme seal LG või Samsung või kes on täna tegelikult niisugused lipulaevaettevõtted selles valdkonnas , et aga näeme ka teisi ettevõtteid , et kes sooviksid nii-öelda oma seda tarka kodumajapidamisseadet arendada selles vaates just , et luua ta paindlikumaks , luua ta avatumaks , et ta oleks kaugelt juhitav või teine variant , et testida teda ka näiteks küberkaitse seisukohalt , et kas on lahti murtav , kas on juhitav see seade äkki ka mõnel pahatahtlikul nii-öelda eesmärgil , tegelikult me näeksime seal järgmisi võimalusi , et on erinevate tehnoloogiate ühildatavuse , integreerimisega seotud arendustöö , siis hoonete haldajate , elektrisüsteemide operaatoritele suunatud uute tarkvarade teenuste väljatöötamine ja nende uurimine , siis on uudsete tehisintellektil ja andmeanalüüsil põhinevate lahenduste uurimine ja arendamine , kuna tegemist on sellise niinimetatud living lab'iga , et kus reaalselt inimesed ka töötavad , siis me saame tegelikult ka teha seal sotsiaalmajanduslikke niisuguseid või sotsiaalsete mõjude uuringuid iseenesest .
Kes virtuaalsest elektrijaamast kõige rohkem kasu lõikab ja kuidas , noh neid osapooli on muidugi ilmselt seal mitmeid ?
Tarbimise ühildamine niisugune juhusliku tootmisega on tegelikult kõigile osapooltele majanduslikult oluline , kui me vaatame lõpptarbijat või me vaatame võrguettevõtet või siis võrguoperaatorit või me vaatame suuremat elektritootjat , et kui me vaatame võrguoperaatori seisukohast , siis on seesama teema , et me saame tegelikult tänu juhusliku tootmise balansseerimisele , lokaalsele balansseerimisele lükata edasi võrguinvesteeringuid . See on seesama võrgutasu , mis on meie elektriarvele . Inimesed tihtipeale ei teadvusta endale üldse seda , et kogu selle juhuslikkuse me maksamegi kinni või see juhuslikkuse balansseerimise me maksame kinni oma elektriarvel sellesama võrgutasude näol . Ja
see tähendab siis ikkagi , ma segan korraks vahele ka seda , et kuivõrd on arvesse võetud , kuivõrd prognoos on selline , et seda juhuslikkust tuleb aina juurde ja juurde , siis tegelikult see teeks ju ka elektri meie kõigi jaoks noh , progresseeruvalt siis kallimaks .
See on nii ja naa , et ühest küljest me täna räägime , eks ole , järjest enam seda , et taastuvenergia muudab meie elektri odavamaks , aga jah , teisest küljest , et mina näen isiklikult jah seda , et elektri tootmine võib minna küll järjest odavamaks , aga nii-öelda ülekanne ehk võrgutasud tegelikult kallinevad .
kuna pilt on järjest segasem .
Just nimelt , tegelikult me järjest enam peame tegema olema balansseerimisega , mis ei ole seotud otseselt elektri tootmisega ja see on nii-öelda võrgu haldamisega seotud tegevus kõik .
Noh ja siin puhul siis ongi , eks ole , virtuaalne jaam , mis siis praktiliselt justkui sellise , ma ise tõin selle võrdluse välja nagu liikluskorraldajana , siis tagab selle , et elekter läheks sinna , kus seda parasjagu kõige rohkem vaja on .
ma arvan , et see liikluse reguleerija näide on väga kohane näide või väga hea näide isegi , et ja nii nagu ühes korralikus linnas on neid liiklusreguleerijaid ongi palju . Et mida rohkem meil neid taastuvenergiaallikaid , mida eripärasemaks meil see nii-öelda portfell, energiatootmisportfell ja energiatarbimise portfell muutub, seda rohkem neid liiklusreguleerijad tekib. Et tõenäoliselt näeme tuleviku linnades mitmed virtuaalsete elektrijaamade platvorme, mis toimivad näiteks energiapositiivsete või nullenergia linnaosade piires, täisautomaatselt suhtlevad teiste sarnaste platvormidega isegi. Ja kui täna räägime suurest Põhjamaade elektriturist, lähikümnendel tõenäoliselt tekivad virtuaalsete elektrijaamade platvormide näol lokaalsed turud. Lokaalsed turud tagavad lõptarbija hajatootmislahenduste majandusliku tõhususe ja nõutud elektrikvaliteedi nii-öelda kõige madalamal elektrivõrgu tasemel.
Lõpetuseks, kui valmis labor praegusel hetkel siis on?
Labori osas käivad läbirääkimised meie kinnisvara osakonnaga nii-öelda, et me oleme väga avatud praegusel hetkel just nimelt igasuguseid uuendusi meie kas või ettevõtjate partnerite poolt sisse viima. Labori ventilatsioonisüsteem viiakse hoonest täiesti nii-öelda lahku või see on vähemalt esialgne plaan. Siis on plaanis tarnida sinna erinevad kodumajapidamisseadmed. Laborist võiks kujuneda ettevõtjatele siuke meid toetavatele ettevõtjatele selline demolabor, demokoht, mida nad saavad nii oma väliskülalistele partneritele näidata ja nii edasi, et see on
tuleviku elektrienergeetika argipäeva demo siis võib nii öelda.
Just nimelt.
Argo Rosin, suur tänu siia Äripäeva raadiosse külla tulemast.
Äripäeva raadio.
Nii, läheme nüüd siin nimelise teaduse saates Äripäeva raadios edasi järgmise teemaga ja selleks on siis 2020. Aasta lind. Aasta loomast oleme siin juba sel aastal korraks rääkinud. Aasta loom siis teatavasti on nahkhiir, õigemini kõik need nahkhiireliigid, mis või kes Eestist leitud on. Aga aasta linnust me veel rääkinud ei ole. Nüüd on võimalus see viga parandada ja meil on nüüd telefonil Eesti ornitoloogi ühingu juhataja Margus Ots ja aasta lind on meil siis tänavu tuttpütt. Tervist, Margus!
Tere!
Kuidas moodi üldse tuttpüttide käsi praegu käib? Mida nad üleüldse praegu teevad?
No meie tuttpüttid on veel pisut lõunapoolsematel aladel. Et nad saabuvad meile pesitsusaladele siia Eestisse nii merelahtedele kui järvedele tavaliselt aprillikuus. Et peatselt hiljemalt kuu pärast võiks neid siin juba arvukalt kohata suurematel veekogudel.
Kas see, et meil nüüd selline talv on olnud või oli, nagu meil siin oli see 2019-2020, mis on suhteliselt vähe sellise klassikalise lumise ja jäise talve, nagu kas see kuidagi viisi mõjutab ka seda, et kas need linnud otsustavad üleüldse ära lennata või mitte?
No, üks osa lindudest, kes talvitavad siin samas lähedal Euroopas, ja kus ka veelinnud, näiteks osad luiged, sinikõlpardid, et kui on ikkagi vaba vett, siis jäävad nemad päris arvukalt meie vetesse ka talvitama. Üldjuhul ikkagi suurem osa linde rändab siit ära, nii kui näiteks tuttpütt enamasti lahkub meilt juba oktoobrikuus ja talveks jääb neid alati küll siia mõni üksik, mõnel külmemal talvel, kui ka kõik rannikumeri on kinni külmunud, siis leitakse neid keskpälvise veelinnuloenduse aegu jaanuarikuus võib-olla ainult paarkümend lindu üles, aga tänavu soojal talvel meri ei jäätunudki, et kui need talvise loenduse tulemused kokku võetakse, siis saab teada, kui palju neid on. Tõenäoliselt võis ka neid paarsada lindu Eesti ranniku aladel olla.
Kui palju meil neid muidu siin siis sellel suvisel perioodil on või siis pesitsusperioodil?
Tutt on suhteliselt tavaline lind. Et teda pesitseb Eestis 2-3000 paari. Et talle meeldib pesitseda suurematel järvedel ja ka oma pesapaigaks valib ta roostanud kallastega merelahed. Tutt on veelind, kes et lendu saada peab võtma kõvasti hoogu, ta on vaja pikka stardirada, et jookseb mööda veepinda ja siis saab tuule tiivade alla. See tõttu teda näiteks kusagilt väikestelt järvekestelt või ojadelt või tiikidelt üldse ei leiagi, nii et tema jah eelistab elutsemiseks suuremaid järvi ja pesa siis teeb ka merelahtedesse just selline kinni kasvanud ja roostunud kallastega veekogu sobib talle hästi, ta ehitab oma vette ja siis selle pesa niimoodi, et pooleldi nagu ujuv ankurdab selle veetaimede külge ja peab sealt pesalt otse vette pääsema, nii et kui suurema järve kaldad on roostunud, siis seal üldjuhul elab ka mõni tuttpõtt.
No kui ta selle pesa ehitab sinna tõesti sellise pooluujuvana, kas siis seda ohtu pole tal, et mingisuguse kõvema tuulega võib see pesa koos poegadega kusagile minema triivida?
Tõesti, veetaseme kõikumine on üks suuremaid ohte tuttpõttile. Kui näiteks kõva tormiga mere ääres võib veetase väga kiiresti tõusta, siis jääb mõni munadega pesa vee alla ja niimoodi munad hukkuvad või teisipidi jälle võib ka kiiresti veetase langeda. Näiteks siin siseveekogudelgi näiteks suurematel kalatiikidel või tehisjärvedel, kus ta aegalt vett alla ja veetaset alla lastakse, siis jäävad jälle mõned pesad kuivale ja lihtsalt tuttpõtt ei pääse enam pesale. Ta on väga halb kuiva maa peal kõndi ja tõesti ainult kakerdab mõne sammu ja sellise, et ta ei saa hästi kõndida maapinnal, siis on teda ka rahvapäraselt mõnel pool kakerdajaks kutsutud. Nii et kui veetase läheb alla, siis on jälle probleem. Tuttpõttil ei saa pesale ja ka kui veekogu päris hakkab ära kuivama, siis kahjuks ka väiksed pojad, kes ei suuda iseseisvalt hakkama saada, ei suuda ära lennata, needki võivad hukkuda mõnikord.
Võib siis ehk nii öelda, et ta on selline keskmisest keskkonnatundlikum lind?
No ta sõltub jah vee tasemest, et ega tal ohtusid muid väga palju ei ole, tema põhitoiduks on kala, ta sööb ka kõiki teisi väiksemaid loomi, selgrootuid, kiilivastseid, kõike muud, keda ta kätte saab. Merel näiteks ka võib krevette süüa ja kui näiteks veekogu hakkab väga kinni kasvama ja sealt kaovad seetõttu ka kalad ära eutrofeeruvates järvedes, siis kaovad ka tuttpõtid ära, nii et ta ikkagi kui ka mõnel suurel järvel tuttpõtt enam ei pesitse, siis võib arvata, et seal on selle järve enda keskkonnaga on midagi toimumas, et see ei sobi enam ei kaladele ega siis ka enam tuttpõttile.
Milline tema selline ökoloogiline niss on? Ütleme, milline meie veekogude elukeskkond siis oleks, kui tuttpõtte meil üldse ei oleks?
No, ei oskagi selle kohta niimoodi midagi öelda, et tema eelistab tõesti suuremaid järvesid, milles on piisavalt vett, vähemalt paar meetrit vett, kus on korralikult kala, seal ta on endale oma elupaiga leidnud ja saab väga hästi hakkama, samamoodi merelahtedega, et ta on selline väga iseloomulik veekogude lind.
Kuidas moodi see aastalinnu valimine üle üldse käib ja miks ja kuidas te seekord siis just nimelt tuttpüti kasuks otsustasite?
Eesti ornitoloogia ühing on aastalindu valinud juba alates 1995. aastast. Ja selle aastalinnu valimise eesmärk on siis ka siis mõni vähetuntud lind teha kõigile aastajooksul tuttavamaks või siis ka näiteks mõne tuntumagi linnu kaudu hoopis mõnda keskkonna probleemi selgitada. Kui nüüd vaadata, et kes on siis üldse aastalindudeks parem valitud, siis nende hulgas on ainult ühe korra olnud veelinnud. Valiti luiged aastalinnuks ja kuna tuttpütt on ka selline väga põneva uhke väljanägemisega ja põneva käitumisega lind, siis otsustaski ornitoloogia ühing, et võiks kõigile inimestele teha sellise ilusa linnu aasta jooksul vähe tuttavamaks.
Ja eksootiline ta tõepoolest välja näeb. Kes õigemini need tuttpüti kõige lähemad sugulased teiste Eesti linnude seast on?
Lisaks tuttpütile elab Eestis veel neli liiki pütte. Et on veel halbuspütt, sarvikpütt ja väikepütt. Nemad on ka meil pesitsejad, ei ole küll nii arvukad liigid, kui on tuttpütt. Ligemale 10 korda vähem kohtab neid Eestis 200 paari umbes on pesitsemas igat ühte neist. Ja lisaks sellele on veel ka lõuna ja lääne pool elav mustkalbüt, keda Eestis kohatakse väga arva, ta on siin kandis eksikülaline. No, igal aastal, viimastel aastatel on ikka korra või paar on ta siit Eestist üles leitud ja mõned üksikud juhtumid on olnud, kus siis mustkalbüt ka Eestis on pesitsenud, aga kindel viimane tõestatud pesitsusjuhtum, kus ka siis pesitsimine õnnestus oli 1983. aastal Soitsjärvel. Aga jah, sel aastal, tuttpüti aastal, lisaks tuttpütile tutvustame siis ka kõiki teisi Eestis elavaid püttiliike.
Kas on midagi sellist ka, mida te tuttpüti puhul just nimelt kuidagi viisi eriliselt rõhutada tahaksite nüüd selle 2020. Aasta vältel, mida inimesed peaksid võibolla siis temaga esmajoones seostama?
Kõigepealt vast seda, et kui saab lind tuttavamaks, siis saavad tema ka kombed ja käitumine tuttavaks. Tutt pesitseb veekogudel ja näiteks õige sageli juhtub seda, et tuttpütid, kes siis kala püüavad vee all sukeldudes, takerduvad kalavõrkudesse, et inimesed pööraks sellele rohkem tähelepanu, et vältida selliseid olukordi, kus siis tuttpütid ja ka nende pojad võiks pesitsus ajal hätta sattuda. Et tasub tähelepanna ja jälgida püttide käitumist. Ja muidugi selle aasta jooksul me ise loodame, et kõigi huviliste abiga saame koguda kokku rohkem andmeid püttide kohta. Kui tuttpüti pesitsemise kohta, et kus nad Eestis pesitsevad selle kohta, meil on ikkagi suhteliselt head andmed, siis ülejäänud nelja liigi kohta on andmeid ikkagi väga vähe ja loodamegi, et sel aastal saame rohkem teada, et kui palju neid üldse Eestis elutseb.
Ja eelnevast jutust võib siis vast ka selle veel välja tuua, et nagu ütlesite, siis tuttpütt ja pütid siis ka vast üldisemalt on nii-öelda hea veekvaliteediga veekogu omamoodi indikaatorliigid.
Kui on jah palju elustikku järvedes, siis kui seal on palju kala, siis on ka seal palju tuttpütti. Samas jälle näiteks, et teised pütiliigid, väikepütt, ja sarvikpüt, nemad eelistavad tihti peale hoopis palju väiksematel veekogudel ja need ei päris kinni kasvanud veekogudel pesitseda, et nendel on pisut erinevad elupaigad Eesti püttidel.
Erinev maitse. Päris mitmed tänaseks päevaks juba tuttavaks saanud linnuliikide puhul on ju tegelikult lugu niimoodi, et nad on meile siia kolinud ajaloolised mõttes suhteliselt hiljuti, näiteks siis valge toonekurge meil ju siin kas vist 150 aastat tagasi veel praktiliselt üldse ei olnud. Kui põline liik meil Eestis tuttpütt on see ka teada?
Täpselt ei oskagi öelda, ju ta on tulnud kohe siia aladele pesitsema siis, kui on siin tekkinud sobivad tingimused, on sobivad järved, merelahed, kinni kasvanud kallastega, et sellised kohad neile meeldivad, nii et ta on ikkagi siin need pütid väga kaua aega elanud.
Margus Ots, suur aitäh!
Aitäh!
Sellised said sel korral imelise teaduse raadiosaate intervjuud. Ärge unustage kindlasti lugeda ka märtsikuu ajakirjanumbrit, mis on juba nädalapäevad väljas. Selle kaanelugu viib meid 66 miljoni aasta tagusesse saatuslikku päeva, mil maaga põrkas kokku kusagilt ilmselt Marsi ja Jupiteri vahelt pärit asteroid ja see taevakivi siis mäletatavasti pühkis meie planeedi pealt igaveseks minema dinosaurused. Nüüd on suudetud siis tänu väljakaevamistele tänase päeva Ameerika Ühendriikides see saatuslik 66 miljoni aastat tagune päev praktiliselt tunnilt rekonstrueerida, ehk siis need sündmused paika panna, mis leidsid aset vahetult pärast seda suurt kokkupõrget. Lisaks sellele kaaneloole on loomulikult igasuguseid muid põnevaid artikleid ajakirjas veel küll ja enamgi, nii et soovitan kindlasti ette võtta. Nii siis mõnusaid lugemiselamusi ja tugevat tervist kõigile, samuti tänud kuulamast. Eetris oli imelise teaduse saade siin Äripäeva raadios. Mina olen saatejuht Madis Aesma.